Франтішак прыняў на аўдыенцыі сёння прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўхваліў дэкрэты аб прызнанні цудаў, мучаніцтва і гераічнасці цнотаў кандыдатаў да хвалы алтароў. Першыя два дэкрэты тычацца прызнання цудаў, здзейсненых праз заступніцтва італьянскага капуцына Анджэла да Акры, а таксама сведкаў марыйных аб'яўленняў у Фаціме, Францішку Марту і Жасінты Марту. Дэкрэты аб прызнанні мучаніцтва тычацца Хасе Марыі Фернандаса Санчаса і яго 32 паплечнікаў з кангрэгацыі місій, вядомых як лазарысты, і 6 вернікаў з асацыяцыі цудоўнага медальёна Найсвятейшай Панны Марыі, забітых з нянавісці да веры ў 1936 годзе падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі, а таксама індыйскай кларыскі Рані Марыі Ваталіл, забітай у 1995 годзе наёмным забойцам у горадзе Індаур, дзе яна служыла бедным. Францішак ухваліў рашэнне звычайнай сесіі кардыналаў і біскупаў членаў кангрэгацыі па справах кананізацыі аб кананізацыі дыяцэзіяльных святароў Андрэа де Савераля і Амброзія Франціска Ферра, свецкага верніка Матэа Марэйра і іх 27 паплечнікаў, забітых у 1645 годзе ў Бразіліі, а таксама Хрыстафора Антонія і Хуана, падлеткаў, забітых з нянавісці да веры ў 1529 годзе ў Мексіцы. Ухваленыя святым айцом дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў тычыцца трох італьянцаў: айца Даніэля да Самарате з ордэна меншых братоў капуцынаў, сястры Макрыны Рапарэлле, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр базыліянак святой Макрыны, і свецкай верніцы Даніэлы Дзанетта.